Европейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у нашій передачі Польща вимагає від Європарламенту визнати Голодомор в Україні 32-33 років злочином проти людства.
Ініціатива є безпосередньо на апел президента Ющенки, który niedawno zwrócił się kolejny raz o to, by społeczność międzynarodowa uznawała głód na Ukrainie za ludobójstwo.
Головні пріоритети діяльності Організації з безпеки і співробітництва в Європі у 2007 році.
We are very pragmatic. We don't want to create a great expectation. We'll be very serious facilitator.
Європейці виступають за використання альтернативних джерел енергії.
There are not ideal technologies and energy resources. All have an impact on environment.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин від Петра Кагуя.
Добрий вечір. Президент не підписуватиме закон про Кабмін і звернеться до Конституційного суду. Як заявив заступник голови секретаріату президента Арсеній Яценюк, Віктор Ющенко залишає право підпису на ветовані ним закони за тими, хто їх ухвалював. Сьогодні Верховна Рада подолала вето президента за закон про Кабінет міністрів. За це голосував, зокрема, блок Юлії Тимошенко. На знак протесту «Наша Україна» залишила сесійну залу. Керівник фракції В'ячеслав Кириленко заявив.
Мені здається, що антикризова коаліція поповнилась однією фракцією. Ми сумуємо з цього приводу, вважаємо, що це рішення не є остаточним для б'юту. Але в таких умовах ми не можемо далі брати участь у роботі такої Верховної Ради, у якій антикризова коаліція тепер поповнилась фракцією, яка називала себе демократичною. Фракція «Наша Україна» вилучає свої картки, залишає засідання Верховної Ради України.
Зазначив В'ячеслав Кириленко з парламентської трибуни. Однак Б'ют подібні звинувачення відкидає. За словами Юлії Тимошенко,
фракція «Наша Україна» блокувала трибуну не за підняття пенсій, не за підняття мінімальних заробітних плат, не за те, щоб «Росукренерго» викинути з України, не за те, щоб знизити тарифи на житлово-комунальні послуги. Вони блокували зараз трибуни за свої посади, за те, щоб зберегти державне управління справами в своїй власності, щоб розпоряджатися санаторіями, профілакторіями. Вони не за народ стояли.
Юлія Тимошенко пояснює рішення БЮТ політичними домовленостями. Голосування за подолання президентського вето в обмін на закони про опозицію та імперативний мандат для депутатів місцевих рад. Україна має ініціювати енергетичний форум на пострадянському просторі. Про це заступник голови секретаріату президента Арсеній Яценюк повідомив сьогодні, коментуючи конфлікт між Росією та Білоруссю.
Якщо б Україна прийняла будь-яку сторін, то це означає, що ми шукаємо певну вигоду. Держава не шукає сьогодні вигоди. Держава шукає транспарентних, прозорих і зрозумілих правил функціонування енергетичного ринку для всіх учасників. Росія як постачальник, Україна як транзитер, Білорусь, будь-яка інша країна, в тому числі Узбекистан, наприклад, тому що у них серйозні транзитні можливості, і Європа як надзвичайно суттєвий споживач цих ресурсів.
За словами Арсенія Яценюка, питання енергетичної хартії вже кілька разів порушували, в тому числі і в Єврокомісії. Але хартія так і залишалася декларативним документом. Американське посольство у Греції влучила ракета, а відповідальність за це взяло на себе ліве угруповання «Революційна боротьба». За словами посла США у Греції Чарльза Ріса, у будівлі на момент вибуху перебували люди, але ніхто не постраждав.
Я там не був. Посольство зараз місце злочину. Поліція розслідує та збирає докази. Я б хотів, щоб представництво запрацювало якомога швидше.
Вибух у посольстві в Афінах стався сьогодні о 6 годині ранку за місцевим часом. Ракета влучила у вбиральню на четвертому поверсі будівлі. Президент Парі відкидає закиди Росії щодо нібито упередженості Європейського суду з прав людини. Рене Ван дер Лінден під час візиту до Москви закликав російських парламентарів ратифікувати документ, який дозволяв би суду розглядати більше справ. Страсбурзький суд з прав людини – організація, створена для контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини. У мене все.
Дякую, Петро Кагуй, з випуском міжнародних новин. Європейська свобода. Польща вимагає від Європейського парламенту визнання Голодомору 32-33 років в Україні злочином Росії проти людства. Під такою резолюцією, вслід за польськими євродепутатами, свої підписи ставлять інші європейські парламентарії. Про ініціативу польських євродепутатів розповідає варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Проект резолюції підготував польський євродепутат з партії «Право і справедливість» Конрад Шимański. Його ініціативу підтримали дві найбільші політичні фракції Європарламенту – християнсько-демократична і соціалістична. Конрад Шимański сказав у розмові з Радіо Свобода.
Наша ініціатива – це пряма відповідь на заклик президента Віктора Ющенка, який недавно звернувся до світової громадськості про визнання геноцидом голоду в Україні. На нашу думку, це безперечно так. Ми розчаровані тим, що упродовж 17 років нова Росія не спромоглася ані вирішити цього питання, ані змиритися з чорною сторінкою свого минулого.
Темною картою прошлості.
В резолюції мовиться, що Голодомор в Україні був викликаний штучно для покарання українських селян, щоб зломити їхній опір проти колективізації. Продовжує євродепутат Конрад Шимański.
Наша резолюція спрямована до цілої міжнародної громадськості, особливо до Росії. Вона має бути моральною підтримкою і проявом солідарності з Україною.
Польський парламент у грудні визнав Голодомор 1932-33 років злочином проти людства. На сьогоднішній день подібні резолюції ухвалило 26 країн з усіх континентів – Австралія, Аргентина, Канада, США. В Європі, крім України і Польщі, ще Молдова, Грузія, Бельгія, країни Прибалтики, Угорщина і Ватикан. Польський євродепутат Конрад Шимański запевнив також Радіо Свобода, що паралельно з підтримкою Польщі щодо резолюції про Голодомор, Поляки надалі незмінно підтримують європейські прагнення України, говорить Конрад Шимański.
Jedna jest zwrócona do przeszłości, druga jest...
Перша ідея стосується минулого, друга – майбутнього. В обох ми на боці України. Підписуємось за них обома руками.
На думку аналітиків, схвалення Європарламентом резолюції про визнання Голодомору 1932-33 років злочином проти людства допоможе Україні в переговорах з Росією у справі відшкодувань. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ви слухаєте Європейську свободу. Міністр закордонних справ Іспанії Мігуель Ангел Моратінос, котрий перебрав повноваження голови Організації з безпеки та співпраці в Європі від свого брюссельського колеги, у своєму першому виступі у Відні визначив головні завдання цієї міжнародної організації на нинішній рік. Серед цих завдань – боротьба з тероризмом, збереження присутності в Косово, який прагне незалежності, раціональне використання ресурсів землі та води, особливо в Центральній Азії. Пан Мартінос також домагатиметься збереження єдності ОБСЄ, яка стала свідком непоодиноких суперечок між державами-членами цієї організації. Пріоритетом головування Іспанії, як і її попередника, залишатиметься розв'язання заморожених конфліктів на теренах СНД. Далі Зеновій Фріс.
Оглядачі звертають увагу на те, що перший виступ нового голови ОБСЄ був обережним і прагматичним. І не дивно, організація, до складу якої входять європейські країни, країни колишнього Радянського Союзу, а також Сполучені Штати і Канада, всього 56 держав, переживає кризу. Прикладів чимало. Це і торговельно-енергетичні суперечки Росії з сусідами, шпигунський російсько-грузинський скандал і подальша депортація грузинів з Росії, економічні санкції і обопільна войовнича риторика двох країн. Останнім часом ударами обмінялись Москва і Мінськ щодо ціни за газ. У Відні голова ОБСЄ Мігуель Моратінос сказав кореспонденту Радіо Свобода, що він прагнутиме посилити єдність країн-учасників організації. За його словами,
we have lost what I call this esprit de famille.
Ми втратили те, що я називаю духом сім'ї. Пан Моратінос сподівається, що цей дух вдасться відновити. Втім, продовжує Мігуель Моратінос, навіть попри те, що члени ОБСЄ поділяють спільні цінності, вони, тим не менше, відрізняються один від одного. І якраз ці відмінності складають основу нестабільності, якщо говорити, приміром, про заморожені конфлікти в країнах СНД. Попередник пана Моратіноса Карел де Гухт упродовж 2006 року основну увагу приділяв вирішенню заморожених конфліктів в Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії та в Нагірному Карабасі. Очікування були високими, особливо щодо вирішення взаємин між Вірменією та Азербайджаном в контексті Нагірного Карабаху. Президенти і міністри закордонних справ обидвох країн неодноразово зустрічалися. Велися розмови про рамкову мирну угоду, однак остаточний результат був не таким, як усі сподівалися. Всі ці проблеми, вважає голова ОБСЄ, не втратять актуальності і в новому році. Однак, каже Моратінос, і він не має тієї чарівної палички, що одразу може вирішити згадану проблему.
Заморожені конфлікти досі є, звичайно, пріоритетними для іспанського головування. Однак я хочу дуже чітко заявити, ми є дуже прагматичними. Ми не хочемо створювати великих сподівань. Ми будемо дуже серйозним посередником, але ми не хочемо створювати враження, що головування Іспанії зможе вирішити усі ці довготривалі заморожені конфлікти.
Заявив новий голова ОБСЄ Мігуель Моратінос. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Тема забезпечення енергоносіїв у Європі останнім часом стала особливо важливою для мешканців цього континенту. Більшість громадян Євросоюзу підтримує використання сонячної енергії, сили вітру та інших відновлювальних джерел, але виступає проти ядерної енергетики. Такими є результати опитування, проведеного серед громадян країн Євросоюзу соціологічною службою Європейської комісії «Євробарометр». Про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Наталя Вікуліна.
Європейці показали себе великими прихильниками відновлювальних джерел енергії. 80% опитаних висловилися за використання сонячної енергії, а понад 70% – за використання сили вітру. Гідроелектростанції та енергію океану в Європі також підтримують. За це виступає відповідно 65% і 60% опитаних. Водночас тільки кожен п'ятий європейць підтримує ядерну енергетику. Проти її використання найбільше виступають австрійці, греки і кіпріоти. Атомна енергія викликає великі суперечки в Європі, особливо після Чорнобильської катастрофи 1986 року. Загалом громадяни ЄС очікують, що в майбутньому Європа користуватиметься енергією з більшою кількості джерел, ніж зараз, коли основними енергоносіями виступає нафта і газ. Водночас більше половини мешканців країн Євросоюзу вважає, що дослідження в галузі енергетики повинні бути пріоритетом для ЄС. Опитування Євробарометр засвідчило, громадяни країн ЄС знають про головні проблеми в енергетиці, тобто про енергозалежність Євросоюзу, про те, що необхідно використовувати різні джерела енергії, в тому числі відновлювальні. Говорить представник директорату Єврокомісії з досліджень Анхель Перес Сайнс.
So the idea there is to not only understand what are the perceptions of the citizens, the opinions, the priorities.
Ідея полягає не тільки в тому, щоб зрозуміти, як громадяни сприймають енергетичні проблеми, які пріоритети вони визнають. Ми хотіли дізнатися, наскільки громадяни усвідомлюють, що перед нами стоять виклики, наскільки вони погоджуються чи ні з різними рішеннями, включно з використанням технологій. Ідея полягає в тому, щоб зрозуміти, якою мірою підтримуватимуть європейці інвестиції в дослідження і розвиток. Результати опитування є дуже позитивними. Ми також хотіли зрозуміти, яким є потенціал для розвитку технологій, завдяки яким енергетика могла бути не тільки життєздатною, а й безпечною та конкурентноздатною.
Not only sustainable, but also secure and competitive energy system.
Сказав чиновник Єврокомісії. За словами комісара ЄС з науки і досліджень Яниза Поточніка, європейці визнають, що нові технології можуть мати великий вплив на енергетичну систему майбутнього, а Євросоюз зі свого боку вкладе в наступні 7 років більше 6 мільярдів євро в енергетичні дослідження. Судячи з опитування, європейці погоджуються на використання того чи іншого джерела енергії залежно від ціни на нього. Майже половина опитаних вважає, що їхні уряди мають потурбуватися про те, щоб ціни на енергію були низькими. Мешканців нових країн ЄС особливо хвилює, скільки вони сплачуватимуть за енергію. Водночас північні європейці думають більше не про ціни на енергію, а про безпеку енергопоставок і вплив на довкілля. Яке джерело найкраще використовувати, говорить Перес Сайнс.
Немає ідеальних технологій з енергетики. Всі вони мають вплив на довкілля. Ми намагаємось зменшити, пом'якшити цей вплив. Хочемо, аби використання енергії не погіршувало екологію. Ми в цьому зацікавлені. Ви знаєте, що нам слід зробити для цього багато.
Вважає представник директорату Єврокомісії з досліджень. Водночас Євросоюзу ще слід попрацювати над тим, аби європейці погодилися більше заощаджувати енергію. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі в нашій програмі. В Гаазі судять колишнього президента самопроголошеної республіки Сербська Країна.
Був він маріонеткою в руках Белграда, тобто слухняним реалізатором політики Мілошевича.
А німці дивляться кінокомедію про Гітлера.
Wie geht es Ihnen?
Heilen Sie mich.
Jawohl, Heil Hitler.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду російської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Головна тема російської преси в п'ятницю – це затримання можливого замовника вбивства першого заступника голови правління Центрального банку Росії Андрія Козлова. З оглядом російських газет кореспондент Радіо Свобода в Москві Віталій Портніков.
Вбивство першого заступника голови правління Центрального банку Російської Федерації Андрія Козлова довгий час було чи не найголовнішою темою в російських засобах масової інформації. Досі чиновник такого високого рангу не ставав жертвою кілерів. І з самого початку було зрозуміло, мова йде не про якесь кримінальне вбивство, а про серйозно організовану операцію, у якої, звичайно ж, був реальний замовник. І тому з такою зацікавленістю зустріли російські журналісти затримання можливо замовника вбивства Андрія Козлова. Генеральна прокуратура, повідомляє газета «Время новостей», оголосила про затримання замовника вбивства першого заступника голови Центробанку Російської Федерації Андрія Козлова. Мова йде про відомого підприємця Олексія Френкеля, який до останнього часу очолив московський ВІП-банк. У цього банку було відкликано ліцензію. Генеральний прокурор Юрій Чайка, який повідомив про затримання замовника вбивства пана Козлова, не виключив, що коло тих, хто звинувачується по цій справі, може розширюватися. Ми не виключаємо, що є ще і інші особи, підкреслив Генеральний прокурор Російської Федерації, який втім не повідомив подробиці затримання. Однак відразу після виступу Генерального прокурора ім'я головного підозрюваного у організації вбивства заступника голови Центрального банку назвав адвокат Ігор Трунов. Це давній клієнт пана Трунова Олексій Френкель, підкреслює «Время новостей». Відносно ж мотивів дії можливого замовника, чим саме міг йому заважати Андрій Козлов, вчора в Генеральній прокуратурі нічого не коментували і сказали тільки, що вбивство пов'язане з професійною діяльністю першого заступника голови правління Центрального банку Російської Федерації. Московський комсомолець називає свою статтю про затримання Френкеля «Шершеля банк» і розповідає не тільки про самого банкіра, але і про другу затриману Ліану Аскерову, хоча про неї відомо не так багато. Її адвокат тільки повідомив про те, що затримано Ліану Аскерову, яка вже мала конфлікти із правоохоронною системою Росії, була причетною до відмивання брудних грошей. Вона була учасником кількох фінансових афер і мала відношення до ігорного бізнесу російської столиці. Можливо, пані Аскерова також утримувала частину московських борделів, підкреслює газета «Московський комсомолець». Ізвісті ж повідомляють, що вбивство Козлова пов'язане саме з тим, чим він займався у Центрального банку Росії. Відразу після того, як Козлов почав боротися із схемою відмивання брудних грошей через банки, виникли проблеми. І от тепер, після затримання Френкеля, можна сказати, що Міністерство внутрішніх справ працювало щодо розкриття цього вбивства вже давно, коли повідомляло про розкриття великої мережі легалізації брудних грошей і переплавлення їх за кордони Російської Федерації, підкреслює «Ізвісті». Віталій Портников, Радіо Свобода.
І
Ілюзія того, що література, культура твориться головним чином у столицях, залишається ілюзією, а правда інша. Великий пласт нової літератури, як світової, так української, народжується у провінції. Про це в новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». Їх було небагато, порівняно з простими радянськими трудівниками, однак це не завадило на історіях їхнього життя створити героїчний епос. Вони, як справжні мученики, страждали за ідею. Українські політичні в'язні – примара радянських часів. Сьогодні вони відзначають своєрідну річницю. Що це за річниця? Чи можна в Україні сьогодні сісти за політичну позицію? І чи є політв'язні у Росії та Білорусі? Про це дізнаємось від Микити Мойсєєва.
12 січня 75-го року. Саме в цей день, за пропозицією В'ячеслава Чорновола, вперше відзначався День українського політв'язня. Відзначався без пафосу у політичних таборах та тюрмах. Урочисті заходи, подача заяв проти жорстокості режиму, голодування. У 81-му члени Київського демократичного клубу розклеїли в Києві кілька екземплярів листівки. Співвітчизники, 12 січня – День українських політв'язнів. Підтримаємо їх. Усі були затримані, четверо потрапили до в'язниці. Зараз це виглядає майже нереально, до того ж самих політв'язнів начебто держава поважає, адже здебільшого саме у в'язницях формувалися ідеї незалежної України. Але чи належно держава віддає шану учасникам того руху, розмірковує колишній дисидент та політв'язень Степан Хмара.
Не всі це розуміють. З боку влади, звичайно, я би не сказав, але відносно суспільства я весь час відчував і відчуваю підтримку, і врешті це допомогло мені берегтися як політичному діячеві відразу після виборів президента. Я запропонував свої послуги радника президента на громадських засадах, але, на жаль, це було абсолютно глухо.
Політв'язні – невід'ємний атрибут будь-якої тоталітарної держави, вважає юрист і правозахисник Володимир Яворський. У Радянському Союзі людей масово запроторювали до буцегарні за незгоду з генеральною лінією партії. У Кримінальному кодексі існували окремі політичні статті, наприклад, за антирадянську діяльність. В нинішній українській державі, каже пан Яворський, є два випадки переслідувань людей за політичними переконаннями.
Останнім прикладом таких політв'язнів, учасників 9 березня, яких було засуджено за ті акції непокори, так само була справа Салов проти України в Європейському суді, де, як на мене, якраз був приклад переслідування особи за політичними мотивами. В Україні багато хто кричав про політичні репресії, звільнення з роботи було за політичними мотивами, але ми не вважаємо, що це є репресія.
В Україні осередком національної боротьби за часів Радянського Союзу була певний час нині шанована, а тоді скована гельсінська група – спілка громадських та культурних діячів, яка мирним шляхом намагалася відстоювати людські права та свободи. Саме мирним шляхом, наголошує член групи, дисидент Левко Лук'яненко.
На перший план висувалася, власне, правозахисна робота, захист прав людини. Коли Микола Руденко мені це розказав, то я зрозумів, що це політично геніальний хід. Таким чином ми свою національну проблему робимо ніби частиною загальносвітової проблеми боротьби за права людини.
А у Міжнародному трибуналі для колишньої Югославії наближається до закінчення процес над Міланом Мартичем, колишнім президентом самопроголошеної Сербської республіки на території Хорватії. Прокурор вимагає засудити його на довічне ув'язнення. За що саме судять Мартича, та як громадськість Сербії реагувала на завершальне слово прокурора, про це в матеріалі Михайла Рамача.
До початку війн у колишній Югославії Милан Мартич був начальником поліцейського відділу в містечку Кнін, що на півдні Хорватії. Саме там у серпні 91-го року розпочалися воєнні дії. Місцеві сербські поліцейські відмовилися прийняти нову форму одягу з національним гербом Хорватії. Режим сербського президента Слободана Мілошевича надав збройну та іншу підтримку бунтівним сербам у Хорватії. Сербські пропагандисти стали називати Мартича борцем за збереження прав сербського народу у Хорватії. За допомогою федеральної армії серби завоювали 1/3 хорватської території і проголосили свою державу, котру назвали Республіка Сербська Країна. Малограмотного Мартича згодом обрали її президентом. Був він маріонеткою в руках Белграда, тобто слухняним реалізатором політики Мілошевича. Хорватські сили відвоювали територію сербської країни у серпні 95-го року. Мартич разом з іншими її керівниками прибув до Сербії. Преса згодом повідомляла, що він привласнив майже 2 мільйони доларів з каси самопроголошеної республіки. Коли Гаазький трибунал обвинуватив його у скоєнні воєнних злочинів, Мартич відразу щез. Заарештували його та видали трибуналові щойно у 2003 році після замаху на сербського прем'єра Зорана Джинджича. Процес розпочався у 2005 році. Прокуратура обвинувачує його в причетності до вбивств та депортації осіб мирного населення хорватської та боснянської національності та в обстрілюванні Загреба. На підставі пред'явлених доказів прокурор вимагає довічного ув'язнення. Оборона, навпаки, стверджує, що Мартич був змушений організувати оборону сербських країв від насильства хорватських сил. Вирок мали б винести наступного тижня. В сербській пресі досі не коментували процес. На думку оглядачів, причина ймовірно в тому, що Мартич був не самостійним політичним діячем, а виконавцем політики Мілошевича. А Мілошевич помер незасудженим. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Тема націонал-соціалізму знову з'явилась на екранах німецьких кінотеатрів. Після таких серйозних і драматичних фільмів, як «Останні дні Софії Шоль» та «Занепад», цього разу, однак, йдеться про сатиричну пародію. «Мій фюрер» – дійсно найправдивіша правда про Адольфа Гітлера, так назвав свою нову стрічку німецький кінорежисер Дені Леві. Цього тижня в Ессені відбулася світова прем'єра стрічки. Послухайте матеріал, що його підготувала Надія Кандиба.
Влітку цього року жителі Берліна, прогулюючись містом, не повірили власним очам. На одній з вулиць раптом з'явилися нацистські стяги зі свастикою. Згодом з'ясувалося, що йшлося не про провокаційну акцію неонацистів, а про роботу над фільмом-пародією «Мій фюрер» режисера Дані Леві. В головній ролі знявся відомий німецький кабаретист Гельге Шнайдер. Ще до свого виходу на екрани ця стрічка викликала в Німеччині гарячу дискусію. Чи доречно сміятися над людиною, яка скоїла такі жахливі злочини проти людства? Чи не применшується таким чином серйозність, скажімо, Голокосту? Дітер Грауман, один з керівників Центральної ради єврейських громад Німеччини, в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення CDF сказав:
мені дуже неприємно, коли Гітлера і Голокост представляють неначе у ляльковому театрі або в якійсь передачі, відомій своїм міцним гумором.
Сказав Грауман. У стрічці колишній нацистський диктатор постає божевільним, що страждає від депресій. Врятувати його може лише єврейський актор. Йому доручено підготувати Гітлера до виголошення запальної промови. Глядачі, які були присутні на світовій прем'єрі в Есені, сприйняли фільм дружньо. Деякі сцени навіть викликали оплески. А після сеансу чимало людей ще тривалий час просто стояли перед кінотеатром і обговорювали стрічку. Сам режисер Дані Леві у день прем'єри відкинув закиди тих, хто вважає недоречним сміятися над нацистським диктатором.
Комедія завжди є емфатичнішою за трагедію або фільм жахів. Ідея комедії полягає в тому, щоб відчути образи, про які йдеться, і щоб можна було врешті-решт посміятися над ними. Комедія не повинна завжди бути цинічною і такою, що кусається. Її мета полягає також в отриманні додаткових знань.
Сказав Леві. Режисер не став говорити про те, наскільки вдалою вийшла його нова робота. На переконання Леві, це може визначити лише публіка. А глядачі, як відомо, голосують ногами, відвідуючи кінотеатри чи ігноруючи нову стрічку.
Довідки про медичне обстеження молодят тепер обов'язкове. На Галичині такий підхід схвалюють, але не примусовий. Слухайте, зокрема, про це у передачі «Панорама свободи» о 20:30.
А на завершення європейської свободи – міжнародні новини від Петра Кагуя.
Президент не підписуватиме закон про Кабмін і звернеться до Конституційного суду. Сьогодні Верховна Рада подолала вето президента на закон про Кабмін. В цьому антикризову коаліцію підтримав блок Юлії Тимошенко в обмін на голосування за закони про опозицію та імперативний мандат для депутатів місцевих рад. Парламент затвердив Володимира Радченка на посаду віце-прем'єр-міністра. Радченко буде куратором силових відомств. Колишній керівник МВС Юрій Луценко назвав відповідне призначення спробою Кабміну узурпувати владу президента. БЮД направив до Конституційного суду подання щодо перегляду політреформи. В Саудівській Аравії в автокатастрофі загинули 22 паломники, які поверталися додому автобусом після завершення хаджу. Ще 24 особи отримали поранення. Серед загиблих – громадяни Киргизстану. ООН закликає Сполучені Штати закрити в'язницю Гуантанамо. І це все у мене.
Дякую, Петро Кагуй, з коротким випуском міжнародних новин. Ви слухали передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. В студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренців. На все добре, говорить Радіо Свобода.